Ýetliýär adatly radiosu. Eteriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bugun 2016-njy ýylyň 14-nji mart hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jin programmamy, ýagny geçen hepdäniň esas temalaryna gysgaça synmaly hemde dünýä türkmenleri ýaly ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 13-nji martda Parijde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federico Mogherini bilen birlikde Fransiýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşdy. Bu duşun gün tertibindäki esasy mesele Birleşen Milletler Urumasynyň howgunlarlygyny Jenewada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi bilen Siriýanyň oppozisiýa toporlarynyň wekilleriniň arasynda 14-nji martda başlanmaly gönnel parahatçylyk gepleşikleri boldy. Bu gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleri bilen oppozisiýa söwgüçüleriniň arasynda baglaşylan arga ýarasyny berkitmek maksady edinýär. Al-Qaida jeňçileri we öýlerini İslam döwleti diýip atlandyrýan toporyň söwgüçüleri bu ýarasyň arasyna girilmedi we olaryň Jenewa gepleşiklerine wekilçiligi bolmady. Ortiýetiň Jenewadaky diplomatik misiýasy BMG-nyň Moskwadaky adam hukuklary edaratynyň ýapylýanlygyny tassyk etdi. Bu habar 12-nji martda Ortiýetiň Rianovost habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy. BMG-nyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarlygy bu habara badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Rianovostiň ýazmagyna görä, Ortiýetiň elçisi Aleksey Baradavkin adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň Ortiýetde adam hukuklary guramalaryny döretmäge kömek edenligini we bu guramanyň Moskwadaky idaratynyň ýapylmagyna hiç bir üýtgeşlik görmeýändigini aýdypdyr. BMG-nyň adam hukuklary komissary Zeyd Rad Al-Hüseýin 10-njy martda Kremlden Ortiýetiň bu edaratynyň Moskwadaky ofisini ýapmakçy bolýanyny barada aşarat gelenligini aýdypdy. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň 12-nji martda çökän kömür kanyny adyndan 7 magdançy helak boldy. Ýene 2 magdançy bolsa henizem tapylmaýar. Owgan serhedine golay Oroklay tire trawyna ýerleşen kömür kanynyň çökmegine agyr ýagan ýagyş sebäp bolupdyr. Etrawyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti Zubair Khan 26 magdançynyň halas edilendigini, emma ýagyşyň halas ediş işlerine päsgel berýändigini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň Respublikan prezidentligi kandidaty Donald Trump 2016-njy ýyllyk prezident saýlawlaryna Respublikanlaryň esas kandidaty bolmak ugruna ses berişligini soňky tapgyrynda agyr ýeňilişe sebäp boldy. Florida senator Marco Rubio onu Amerikan paýtagtynda Trump'ın 13.18% gollaw bilen 3-nji bolan ýerini aňsatlyk bilen ýeňmegi başardy. Washington aglaba demokratlaryň şäheri we hasabalan saýlawçylaryň 6% respublikan bolup durýar. Günwatardaky Wyoming ştatynda Texas'ın senatory Ted Cruz Trump'ı sesleriň 66.13% almak bilen tozana gardy. Rubio bu ses berişlikde seslerin 19.5% gazandy. Trump bolsa 3-nji bolup 7.10-2% sesarlı. Irak'ın Bagdad'daki hükümeti öğlerin İslam devleti atlandırıyan cengçilerin Demirgazık'taki Kerkuk şehrinin olayını kimik hücum edenliğine aydıyar. 12-nji martda hüjüm bir näçe gün içinde edilen ikinji kimik hüjümdir. Irak resmiler Taraz şäherine garşatylan toplardaky zeherli maddalaryň İslam döwleti jeňçilerine garşy söwüşýän Şaý milisiýasynyň agdasynyň 3 ýaşly gyzyny öldürenligini aýdýarlar. Olar bu hüjümlerde Tazanyň ýene 60 ýaşyjysynyň ejir çekenligini aýtdylar. Ýüzlerçe adam bolsa gaçmaly boldy. Warszawada we Polsanyň beýlik şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurdun konstitusiýa suwudyn ysmal eden çäherlerine garşy protesto bildirmek üçin ýörüşe çykdy. 12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda hökümet başynda Kanun we Adalet partiýasynyň gollanyp kanun ýöredişlerine garşy urulan protestden bäri iň uly ýörüş boldy. Tankyçylar bu kanun ýöredişlerini konstitusiýa suwudyn hökümet ygtyýarlygyny gözegçilik etmek ukyýyny gowşa diýenini aýdýarlar. Polýak paýtagtynda 50 000 çemet adam ýurdun konstitusiýa Suudunun binasının önüne toplandı. Beylek şehirlerde hem protestler uğrallı. Owgan jeňçi topary Hezbe İslami özünün hökümet bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Ýakasy gaýyşly uruş terkerde Gulbeddin Hikmetýärin ýolbaşçylygyndaky topar 13-nji martdaky beýanatyny özünün parahatçylyk isleýändigini aýtdy. Abasanın devlet departamenti hikmetyar Talibanı ve Al-Qaydanı kullanmak için terrorçular sahnına girdipti. Emma Amerikan ve Uğan resmiler sonku bir neçeli urus sonlumağı kömek etmek için Hizb-i İslami toparının vekilleri bilen duştular. Hikmetyar geçen yıl öz eğercilerini Talibanı karşı sevaçtı, İslam devlet toparının cengçilerini kollamağa çağırdı. Bu toparın 13. Mart'taki beyanatında yeni ikadalarının global terrorçular sahnına koşulanmak için Washington tanıkit edilir. İran geçen ay Orsiyet Lan Saudi Arabistan'ın arasında neftin global arzanlamağın toqtotmaq üçün gelinen alalısk sebäpli öz neft önümçülügini doŋdurmak niyetinin yoqduğunu aytdı. İranın neft ministri Bijan Namdar Zengene 13 Mart'ta Prestevede verilen çıkışında beylik neft öndüren yurtlar bizi öz günümüzde koysun neydi. Zengene Tehran'ın neft çıkarmasını kemeltmek aradı. Dine gününe 4 milyon barrel neft öndürüp başlanından soň pikir etjekdigini aytdı. İran davalı yadır programı sebeple Tehran'a karşı girilen günvatar sanksiyelerinden olal gününe şeyle meçhördü, nevdi öndürüyerdi. Zangene ön nevdi önümçülüğünü dondurmağın değişme olacaktığını, İran'ın öz yitiren bağlar payını izin almak isteyenliğine aydıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olurluyum sizi yoksun anına Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz, azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.